Brighton Beach mahallasida bir necha yildan beri yashab tirikchilik qilayotgan otaxon Norxo'jayshon vatandosh O'zbek Amerika Federatsiyasida faol. Yoshlarga maslahat berib, yurtdoshlarga madad ko'rsatib tanilgan inson. Oramizda yurganlar jiddiy jinoyatlarda gumon qilinishi, tabiiyki, odamlarni xavotirga soladi. Hamma hayron, dedi u Amerika ovozi bilan suhbatda. Tergov davom etmoqda. Biror xulosaga kelish adolatdan emas, dedi u.
İnşallahımız bu yigitler elbette haklıdırdı. Yanlış, yanlış bugün bunların işleri de. Bakıca katta iş bulmadan olsa gerek. Çünkü yaş bollar. Bu bolların şu kulga alınganı mı özü biz için katta faciye gökşegen bir yaman yaşta milletimiz için, özbek diasporası için, cemiyat için katta
Endi mana so'nggi yillarda ayniqsa Bruklinda o'zbeklarning nufuzi ancha oshdi, chunki jamoa oyoqqa tura boshladi, vatandosh jamiyati tuzildi. Bilamizki, mahalliy hokimiyat hozir jamiyatga nisbatan jiddiy munosabatda.
Bizning jamiyatimizga qiziqish juda katta, chunki o'zbek jamiyati Bruklinda 50 mingdan ortiq aholi yashaydi. Rusiya bilan millat, Ukraina millatidan keyingi o'sha o'zbek millati bo'lsa kerak. Bu yerdagi deputat bilan uchrashuvlar qildik, Bruklinning meri bilan yaqinda uchrashuvdik. Bundan tashqari bizning jamiyatimiz qoshida har oyda bir marta konferensiya, ilmiy uchrashuv qilamiz. Buxgalterlar, qonun bilan shug'ullanuvchilar, moddiy ta'minot bilan shug'ullanuvchilar bor. Nima politsiya bilan ham ishladik, informatsiyalar olamiz. Qiziqish katta, odamlarni e'tibori bor, lekin hammani qoplab ololmaymiz.
Suhbatdosh fikricha eng katta muammolardan biri yoshlarning ingliz tilini yaxshi bilmasligi. Aynan shu sabab ham ular adashishi, jamiyatdan ajralib qolishi mumkin. Masjidlarda ma'ruzalar odatda ingliz tilida, turk va janubiy Osiyo tillarida faoliyat yuritadigan diniy maskanlar ham bor. Vatandosh tashkiloti mahalliy hokimiyat bilan hamkorlikda mana shu muammoga qarshi kurashishi, dinga qiziqqan yoshlarga to'g'ri ilm olishi uchun imkoniyatlar yaratishga harakat qilmoqi lozim, dedi Norxo'jayshon.
Lekin bugungi kunda bu narsalarni ketib chiqishi bolalarni ma'naviy ozuqasi yo'qligidan, ya'ni ma'naviy kambag'alligidan kelib chiqqan. Tushunmaydi nima qilishi kerakligini, hammani gapiga ishonib.
Ota-ona farzandlariga ko'proq e'tibor berishi. Ular necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, o'zbek tadbirlariga olib borib, jamiyatga qo'shish kerak, deydi Otaxon. Ayniqsa yangi kelganlarga qiyin.
Vatandoshlar O'zbekiston madaniyati bilan, o'zbek xalqi bilan ko'proq uchrashuvlarga olib borsa, milliy an'analarimizni, udumlarimizni singdirib borsa, madaniyatimizni, san'atimizni singdirib borsa katta yutuq bo'ladi. Bu asosiy e'tibor shu. Bu narsalar ko'proq mana bu bayramlarda, uchrashuvlarda ko'proq bo'ladi. Keyin seminarlarga kelsa, hali bizani vatandoshlarimiz bu narsaga aktiv ishtirok etgani yo'q, hammasi o'zi bilan ovora. Bolalariga ko'p ma'lumot bera olmaydi, sababi bolalar faqat ota-onadan olgan ma'lumoti yetarli emas, jamiyatdan, ko'pchilikdan ma'lumot olsa, o'rgansa unda boshqacharoq, boyroq bo'lsa. Ota-onani bir o'zini bergan ma'lumoti, tarbiyasi kim qamroni bo'la olmaydida. O'shaning uchun islom konfetlari, yangi yil bayramlari, navruz bayramlarini, mustaqillik bayramlarini qancha ko'p qilsak, to'ylarda, milliy to'ylarni bolalarimizga taklif qilib ko'rishsa.
Norxo'jayshon deydiki, o'zbeklar ko'paygani sari ona tildagi axborot vositalariga talab oshib bormoqda. Muhojir doiralar, masalan, ruslar o'z mahalliy teledasturlarini yuritadi. Bu vositalar jamoa a'zolarini bir-biriga yaqinlashtiradi. Ular muhim masalalar muhokama qilinadigan, madaniyat targ'ib qilinadigan sahna. Bu sohada anchadan beri harakat bor, biroq yetmayapti, deydi suhbatdosh. Muntazam ravishda taqdim etiladigan mahalliy teleprogrammani yo'lga qo'yish kerak. Dunyoning qayerda bo'lmasin, ota-onalik tobora mushkul vazifa. Farzandi kim bilan do'stlashyapti? Qayerda yuribdi? Nimaga qiziqayapti? Bularni nazorat qilish, to'g'ri yo'lga solish hech kimga oson emas. Muhojirlar tinim bilmaydigan guruh, tirikchilik bilan ovora, vatandagi yaqinlarining dardida.
Bruklinda turli xil kruzoklar ochishimiz kerak, to'garaklar, adabiyotshunoslik, musiqa, raqsu to'garaklari deysizmi, milliy musiqalardan dars berish. Bu narsada bolalar jalb bo'lsa, ko'chada yurmaydi, ko'p bo'sh vaqti bo'lmaydi, milliyligini yo'qotmaydi. Endi hozirgi kunda albatta bu iqtisodiy narsaga borib taqaladi hammasi. Ota-onalar shu bolalarini kelib 3-4 oila birgalashib o'qishdan keyin birga yurishni ham xohlashadi. Balkim iqtisodiy yaxshilashgan, ozgina yaxshi bo'lganda bu narsalar tezroq yechilar. Lekin bu haqiqatan ham fakt, maktabdan keyin bolalarimiz ko'pchiligi qarovsiz qoladi. Qattiq nazorat ostida bo'lamiz. Sababi onasi 12 soat, kamida 10 soat ishlaydi, majburlari 7 kun ishlashadi. Dadasi ham albatta shunaqa holatda. Bolalar o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi. Buning uchun faqat shu kruzatlar, to'garaklar, uchrashuvlar hozirgi birinchi bosqichda shularni tashkil qilib olinsa, keyinchalik balkim alohida maktablar ochilar.
Yangiliklarni eshitib, Amerikadagi o'zbeklar xalqini sharmanda qilmoqda deb ux tortmang, deydi Norxo'ja Eshon. Birinchidan, hali bu yigitlarning aybi isbotlanmagan. Lekin jiddiy ayblovlar bilan yuzlashmoqda. Masala hammani tashvishga soladi. Biroq shuni ham unutmaylikki, deydi Otaxon. Bu bepoyon yurt bo'ylab nafaqat o'z elatini, balki butun insoniyatni faxrga to'ldirib yurgan o'zbeklar juda ko'p va ularning safi kun sayin kengayib bormoqda. Sport olamida nom qozonayotgan o'smirlardan tortib, iqtisod va siyosatda o'z o'rnini topayotgan vatandoshlargacha, ular kimligini biladi, es-hushli, elning rahmatini olib yuribdi.
Endi shunaqa yutuqlar bilan birgalikda ayrim holatlarda ko'ngilbuzar holatlar bo'ladi. Bu tabiiy hol. Bu demokratik davlat. O'shaning uchun bunga albatta qarash kerak.
Butun jahon hozir ekstremizm muammosi bilan yuzlashmoqda, deya eslatadi Norxo'ja Eshon. Jumladan Amerika, O'zbekiston va dunyoning turli chekkalarida yashayotgan o'zbeklar. Har bir odam qo'ldan kelganicha bu kurashga o'z hissasini qo'shish kerak. Tinchlik, farovonlik bo'lsin, deya duo qiladi suhbatdosh. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.